Opozícia pokračuje v kritike balíka zákonov Lex Konsolidácia. Koalícia na viaceré výhrady zareagovala znížením DPH na knihy, ubytovanie či stravovanie. Navrhovaná daň z finančných transakcií môže podľa Slovenskej katolíckej charity ohroziť núdznych. Ruský prezident vyzval na zmeny v ruskej jadrovej doktríne. Americký prezident zvolal summit viac ako 50 lídrov štátov podporujúcich Ukrajinu.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní spravodajského súhrnu dňa vás vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Konsolidácia je potrebná preto, aby sa Slovensko skutočne nedostalo na grécku cestu, pred ktorou sa tesne nachádzalo. Hrubý dlh má blízko k úrovni 60% hrubého domáceho produktu. Návrhy zákonov Lex Konsolidácia je preto nutné prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Uviedol to dnes minister financií Ladislav Kamenický v pléne Národnej rady k balíku konsolidačných opatrení, ktorý v pléne Národnej rady kritizovali už od rána opoziční poslanci. Poslankyňa Veronika Remišová počas rozpravy vyhlásila, že toto nie je lex konsolidácia, ale lex ožobračovanie.
Toto nie je lex konsolidácia, ale toto je lex ožobračovanie ľudí, pretože táto vládna koalícia ide ľuďom zobrať peniaze z peňaženky a ide im znížiť kvalitu života. Ja osobne si myslím, že celý cirkus napríklad s odvolávaním Michala Šimečku, ale aj s vykazovaním Zosály a s hrubými nadávkami kolegyni Plavákovej mal slúžiť len na to, aby táto vládna koalícia zakryla to, že v priebehu pár dní ide rozbiť celý daňový systém.
Ekonomický expert z KDH Jozef Hajko kritizoval aj spôsob rokovania o konsolidačnom balíčku. Koalícia si podľa neho presadila skrátené legislatívne konanie o tomto bode a obmedzenie rozpravy na 12 hodín.
Sme tu zákonodarci na to, aby sme o takýchto dôležitých zákonoch rokovali. Na to sme tu, na to sme sem prišli, na to sme platení. A nám obmedzujú naše právo, aby sme mohli o takýchto dôležitých zákonoch poriadne rokovať. A to nie sú zákony hodziaké. Týkajú sa všetkých občanov a budú predstavovať takmer 3 miliardy eur budúci rok, ktorými sa zaťažia občania, firmy a zamestnávatelia a tým pádom aj zamestnanci na Slovensku.
Opozičná SAS predstúpila pred médiá s návrhom na zníženie DPH na knihy na 5%. Zároveň kritizovala zámer vlády zvýšiť zdanenie knihy zaradením pod 23% sadzbu DPH. Už v súčasnosti je podľa poslankyne Vladimíry Marcinkovej čitateľská gramotnosť slovenských detí na úrovni rozvojových krajín a sme na tom najhoršie v regióne.
Sme na tom najhoršie v regióne v porovnaní s Českom, Maďarskom, Poľskom. Čítajú málo a tomu, čo prečítajú, majú problém rozumieť. Bohaté a úspešné krajiny si súvislosť medzi čítaním a úspechom dobre uvedomujú. Aj preto daňové zaťaženie na knihy tlačia na minimum, investujú obrovské peniaze do verejných knižníc, do podporných čitateľských programov. A čo robí naša vláda? Presný opak.
Príslušný návrh už predložili poslanci SAS do Národnej rady a zaradený by mal byť na nasledujúcu schôdzu parlamentu. Napokon koalícia rozhodla, že na knihy, dennú tlač, časopisy, ale aj elektronické a audioknihy by sa mala vzťahovať 5% daň z pridanej hodnoty. Pôvodne mali spadať pod spomínanú zvýšenú 23% sadzbu. To sa však upraví prostredníctvom poslaneckého pozmeňujúceho návrhu. Počas hodiny otázok v Národnej rade to povedal minister financií Ladislav Kamenický. Vláda okrem zvýšenia základnej sadzby DPH zaradí podľa Kamenického v rámci konsolidačného balíka množstvo položiek pod zníženú sadzbu, ktorá budúci rok ešte klesne z doterajších 10 na 5%. Budú tam patriť aj základné potraviny, lieky, učebnice, stravovanie v gastrosektore či ubytovanie v cestovnom ruchu. Po rokovaní s Asociáciou hotelov a reštaurácií Slovenska a Zväzom cestovného ruchu to potvrdil minister cestovného ruchu a športu Dušan Kekety za účasti predsedu SNS a podpredsedu parlamentu Andreja Danka. Vládny návrh pôvodne počítal s vyššou sadzbou.
Po týždňoch ťažkých rokovaní a po týždňoch koordinácie našich krokov s asociáciami a zástupcami sektoru sa nám podarilo finálne zabezpečiť, že celý sektor cestovného ruchu, to znamená gastro aj ubytovanie, bude po novom v 5% sadzbe DPH.
Andrej Danko v tejto súvislosti uviedol, že ak by v rámci konsolidačných opatrení vlády nemal cestovný ruch dostať 5% sadzbu DPH, tak SNS bude blokovať schválenie štátneho rozpočtu. Vláda s pomalením rastu platov zdravotníkov, ktoré je súčasťou konsolidácie, ohrozuje zdravotnú starostlivosť na Slovensku. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková sa za personál nemocníc nedokázala postaviť a mala by vo funkcii skončiť. Na tlačovej konferencii to dnes vyhlásil poslanec Národnej rady za kresťansko-demokratické hnutie František Majerský.
Ministerka zdravotníctva za rok vo vláde neurobila nič pre pacientov a pre zdravotníkov. Dokonca ich vláda oklamala. Vláda tvrdí, že opatrenia, ktoré sa budú týkať platov zdravotníkov, budú iba na jeden rok. Klame, lebo aj v ďalších rokoch počíta s tým, že tie platy budú také, ako ich nastavila teraz a bude na zdravotníctve šetriť ďalšie peniaze. Za 3 roky to bude skoro 800 miliónov eur.
Poslanec Peter Stachura z KDH ministerku kritizoval aj za to, že v rezorte podľa neho nedokázala presadiť zmeny, ktoré od nej očakávali. Ako vyhlásil, problémom majú naďalej byť poplatky v ambulanciách či dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Pripomenul, že KDH navrhovalo niekoľko zmien, ktoré neprešli, no ministerka neprišla s alternatívnymi riešeniami.
Krátko z domova.
Výbor Národnej rady na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby dnes nerokoval o aktuálnych bezpečnostných výzvach. Poslancom sa nepodarilo schváliť program zasadnutia. Potvrdila to poslankyňa Mária Kolíková z SAS, ktorá mimoriadne zasadnutie výboru iniciovala. Poslankyňa dodala, že na rokovanie sa dostavil aj riaditeľ SIS Pavol Gašpar. Kolíková sa na zasadnutí výboru chcela spýtať na medializované informácie o sledovacom systéme Pegasus či o bombových hrozbách na školách a súdoch. Otvoriť chcela aj tému možného útoku na ústavného činiteľa. Poslanec Národnej rady Rudolf Hudliak by mal podľa opozičného progresívneho Slovenska skončiť vo funkcii predsedu Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Poslanci za PS preto podávajú návrh na jeho odvolanie. Reagujú na poslancové vulgárne výroky, ktoré označili za nepriateľné a nereprezentatívne. Podpredsednička výboru Tamara Štolová upozornila, že aj vo funkcii predsedu sa Hudliak správa nevhodne a nekompetentne. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie predstavilo dve nové výzvy, ktorými do regiónov presunie v tomto roku 94 miliónov eur. Informoval o tom dnes minister investícií Richard Raši. Ďalej uviedol, že v nasledujúcom roku by mohol byť objem finančných prostriedkov v rámci oboch výziev doplnený o ďalších celkovo 16 miliónov eur. Prvou je výzva na investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity a cykloturistiku. Druhá súvisí s podporou zručnosti, posilnením konkurencie schopnosti a hospodárskeho rastu a budovaním kapacít. Združenie miest a obcí Slovenska žiada o dofinancovanie samospráv vo výške 50 miliónov eur. To je podľa ZMOSu suma, ktorú samosprávy očakávali na podielových daniach do konca roka. Samosprávy upozornili, že ich finančná situácia sa zhoršuje, pričom viaceré mestá a obce museli začať prepúšťať zamestnancov. Nedostatok financií môže podľa predsedu ZMOSu Jozefa Božika spôsobiť kolaps základných služieb, ktoré samosprávy poskytujú občanom. Sanačné práce na svahu nad cestou 1/18 medzi Strečnom a Dubnou skalou budú sprevádzať dopravné obmedzenia až do 6. októbra. Pôvodne mali skončiť 29. septembra. Po dnešnom rokovaní krízového štábu na pôde okresného úradu v Žiline o tom informovala hovorkyňa Slovenskej správy ciest Jana Lukáčová. Aktualizovaný plán dopravných obmedzení nepočíta podľa Lukáčovej s víkendovými úplnými uzáverami cesty 1/18.
Cirkvi.
Slovenská katolícka charita sa dnes listom obrátila na poslancov Národnej rady, aby upozornila na neželané dopady v prípade schválenia návrhu zákona o dani z finančných transakcií. Charita upozorňuje, že nová daň ohrozuje pomoc pre ľudí v núdzi. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Nová daň z finančných transakcií môže pripraviť ľudí v núdzi o pomoc za 135 000 eur. Charita považuje uloženie novej dane pre organizácie, ktoré často suplujú povinnosti štátu, nielen za nespravodlivé, ale predovšetkým za antisociálne. Doplatia na ňu ľudia, ktorí sú odkazaní na pomoc. Viac dodáva Miroslav Dzurech, generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity.
V posledných dňoch sme sa, poviem, zhrozením dozvedeli informáciu, že v rámci konsolidačného balíka sa prijíma aj opatrenie o dani daní z finančných transakcií, čo po našej analýze sa dotkne našej siete vo výške 135 000 eur. Tieto peniaze by určite mohli byť využité na priamu pomoc, tak jak doteraz slúžili, na priamu pomoc ľuďom v núdzi.
Podľa slov Miroslava Dzurecha za takúto sumu dostane asi 9000 ľudí potravinový balík po celom Slovensku. Charita preto apeluje na poslancov, aby prehodnotili návrh zákona a neohrozovali pomoc, ktorú denne doručujú neziskové organizácie a vyňali ich z povinnosti odvádzať spomínanú daň.
Ale rovnako sa pýtam, že nie sú týmto potom ohraničené, obmedzené alebo v existenciálnom probléme aj mnohé naše služby pre matky s deťmi, seniorov, ľudí na okraji spoločnosti. Prosíme, žiadame kompetentných, aby v uvedenom návrhu zákona zmenili toto znenie a aby sa tam dostala výnimka, že neziskové organizácie budú oslobodené od tejto dane.
Sieť Slovenskej katolíckej charity prevádzkuje viac ako 300 zariadení, kde poskytuje starostlivosť 24 000 klientom. V sociálnych službách prostredníctvom 1458 zamestnancov pôsobiacich na celom území Slovenska, vrátane vidieckých a menej dostupných regiónov. Spolu s humanitárnou, materiálnou a potravinovou pomocou pomohli viac ako 69 000 ľuďom v núdzi.
S príchodom nového akademického roka obnovili svoju činnosť aj univerzitné pastoračné centrá. Jedným z nich je univerzitné pastoračné centrum Pavla Štrausa v Nitre, ktoré nám predstavilo svoje aktivity. Informuje Patrik Liška.
Univerzitné pastoračné centrum Pavla Štrausa vedie pastoráciu vysokoškolských študentov z dvoch nitrianskych univerzít. Pokračuje koordinátorka centra Alexandra Mikušincová.
Fungujeme na celoročnej báze, každý deň, väčšinou vo večerných hodinách, teda fungujeme aj v skúškovom období. Počas prázdnin máme teda pauzu. Sväté omše máme každý deň okrem piatka a soboty, v piatok iba keď je prikázaný sviatok alebo prvý piatok.
Pastoračné centrum sídli v priestoroch pedagogických fakulty Univerzity Konštantína Filozofa.
Máme svoje vlastné teda priestory, kde je kaplnka a taktiež aj také miesto na stretávanie a zároveň na druhom poschodí sú aj také na také voľnočasovejšie aktivity, že hry tam hrávame a podobne. Čiže máme také svoje vlastné priestory vďaka univerzite, ktoré nám teda poskytuje.
Počas pondelkov bude prebiehať v priestoroch centra kurz zameraný na ženskú a v letnom semestri na mužskú spiritualitu.
V útorky máme taktiež svetú omšu a potom bude bývať ďalší cyklus prednášok, ktorý sa nazýva Strauss in Ars. A ide v podstate o to, že nám rôzni umelci predstavia skrze svoje umenie nášho patrona Pála Štrausa.
V stredy si študenti oddychnú v dieceznom centre na spoločnej čajovici a štvrtok je venovaný športu. Okrem toho organizuje pastoračné centrum duchovnú obnovu, ples a ďalšie zaujímavé aktivity. Alexandra Mikušincová nám tiež povedala, aký prínos má univerzitné pastoračné centrum v jej živote.
No ja keď som začala chodiť do UPCčka, dalo mi to hlavne komunitu mladých veriacich ľudí, ktorých som dotedy nemala vo svojom živote. A bolo to pre mňa také úžasné povzbudenie, že vlastne nie je človek v tom sám. A aj keď tak nejako tak duchovne upadne, tak oni ho tak podržia tí ľudia. A je to také super, že vlastne sa tak môžeme fakt navzájom držať a úžasné priateľstvá tu vznikli.
Svätý otec František začal dnes apoštolskú cestu do Luxemburska a Belgicka. Pred odletom sa v dome svätej Marty ako zvyčajne stretol so skupinou ľudí bez domova. Včera popoludní prišiel pápež aj do baziliky Santa Maria Maggiore, aby sa zastavil v modlitbe pred ikonou Panny Márie Salus Populi Romani, ktorej zveril svoju cestu. Jej prvý deň sumarizuje Julia Kavecká.
13 dní po návrate z návštevy Ázie a Oceánie sa pápež František vydal na 46. zahraničnú cestu svojho pontifikátu do Luxemburska a Belgicka. Ešte pred odletom sa stretol s 10 bezdomovcami, ženami a mužmi, ktorí v noci nachádzajú útočisko pod kolonádou Svetopeterského námestia alebo v okolitých uliciach. Sprevádzal ich pápežský almužník kardinál Konrad Krajovský. V lietadle pápež dostal špeciálny dar, tašku s niekoľkými listami od migrantov z Kanárskych ostrovov, ktorí rozprávali o tom, ako prechádzali na úteku zo svojej vlasti a vylodili sa v Európe. Po uvítacom ceremoniáli v Luxemburgu pápež navštívil luxemburského veľkovojvodu vo Veľkovojvodskom paláci a následne sa stretol s predsedom vlády a predstaviteľmi občianskej spoločnosti a diplomatickým zborom. Luxembursko dal za príklad v príjmaní a integrácii migrantov a Európu vystriehal pred tzv. Sklerózou srdca, ktorá bráni tomu, aby sme sa poučili z minulých konfliktov. V prvom príhovore znova povedal, že vojna je vždy porážkou. Je podľa neho veľmi smutné, že dnes sú v krajinách Európy investíciou, ktorá prináša najväčšie príjmy, investície do továrni na výrobu zbraní. Podľa Svätého Otca je skutočne naliehavo potrebné, aby sa tí, ktorí majú autoritu, s vytrvalosťou a trpezlivosťou zapojili do čestných rokovaní s cieľom riešenia kontrastov, s ochotou nájsť čestné kompromisy, ktoré by neboli na újmu a namiesto toho by mohli budovať bezpečnosť a mier pre všetkých. Popoludní mal Svätý Otec ešte na programe stretnutie s katolíckou komunitou v katedrále Notre Dame v Luxemburgu. Večer odletí do Bruselu.
Prefekt dikastéria pre charitatívnu službu kardinál Konrad Krajevský prijal v utorok humanitárnu pomoc od slovenského ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Stalo sa tak prostredníctvom zástupcov slovenského veľvyslanectva pri Svätej stolici. Humanitárna pomoc, ktorá je určená aj na Ukrajinu, obsahuje oblečenie pre deti, ženy a mužov, spacie vaky, solárne lampy s nabíjačkou na mobil i zdravotné tašky v celkovej sume vyše 10 000 eur. Včera počas generálnej audiencie minister Eštok odovzdal symbolicky Svätému Otcovi darovaciu listinu. Následne slovenská delegácia navštívila sídlo švajčiarskej gardy a vatikánsku baziliku. Vo Vatikáne zverejnili tému a logo Svetového stretnutia mládeže, ktoré sa uskutoční v roku 2027 v korejskom Soule. Na tlačovej konferencii bol prítomný kardinál Kevin Farrell a zástupcovia katolíckej cirkvi z Južnej Kóreji, informuje Ľudovít Malík.
V tlačovom stredisku Svätej stolice prefekt dikastéria pre laikov, rodinu a život kardinál Kevin Farrell najprv krátko predstavil cirkev v Ázii a v Kóreji. Následne pripomenul, že Svetové dni mládeže sa slavia každoročne na miestnej úrovni na Sviatok Krista Kráľa a predstavil témy týchto dní na roky 2026 a 2027.
Téma, ktorú Svätý Otec vybral pre 40. Svetové dni mládeže v roku 2026 je, ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku. Téma, ktorú Svätý Otec vybral pre 41. svetové stretnutie mládeže v Soule je Dúfajte, ja som premohol svet. I have conquered
the world. Na tlačovej konferencii bolo predstavené aj logo Svetových dní mládeže v Soule. Hovoril o ňom korejský biskup Pavol Kyung Sang-lee. Now, moving
on to the logo pre Svetové dni mládeže 2027 zachytáva víziu a túžby tohto významného podujatia. Sústredí sa na tému Dúfajte, ja som premohol svet, ktorú vybral Svätý Otec. Ústredným prvkom loga je kríž. Červená a modrá farba symbolizujú Kristovo víťazstvo nad svetom. Ľavý prvok, siahajúci nahor, označuje Boha v nebi, zatiaľ čo pravý prvok, smerujúci nadol, symbolizuje zem a znázorňuje naplnenie Božej vôle na zemi prostredníctvom ich jednoty. A napokon žltá farba, ktorá žiari za krížom, predstavuje Krista, ktorý je svetlom sveta. Who is the light
of the world? K Svetovým dňom mládeže patrí aj Kríž mladých a mariánska ikona Salus Populi Romani. Kardinál Farrell oznámil, že tieto symboly si mladí Korejčania prevezmú tohto roku v Ríme na Sviatok Krista Kráľa. Svetové dni mládeže sa tak po roku 1995 druhý raz vrátia na ázijský kontinent.
Zahraničné spravodajstvo.
Náčelník generálneho štábu izraelskej armády Herzi Halevi včera vojakom povedal, aby boli pripravení na pozemnú ofenzívu v Libanone. Spravil tak v čase, keď izraelské sily podnikajú útoky na ciele po celom Libanone. Izrael nereagoval ani na návrh dočasného prímeria v Libanone. Ďalšie informácie nahrala Monika Majerová.
Podľa náčelníka Haleviho vstup izraelských vojakov do Libanonu ukáže Hizbaláhu, aké to je stretnúť sa s profesionálnou bojovou silou. Ako skúsenejší a silnejší tam podľa neho zničia nepriateľa a jeho infraštruktúru. Toto sú veci, ktoré im podľa Haleviho umožnia bezpečne prinavrátiť obyvateľov neskôr na sever Izraela. Podľa libanonského ministerstva zdravotníctva len včerajšie útoky Izraela si vyžiadali životy 51 ľudí a 223 zranených. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu doteraz neodpovedal na americko-francúzsky návrh dočasného prímeria v Libanone a armáde nariadil, aby pokračovala v útokoch plnou silou. 12 krajín vrátane USA, Európskej únie a niekoľkých arabských štátov vyzvalo na trojtýždňové prímerie v Libanone. Ich predstavitelia podľa izraelských médií tvrdili, že prímerie očakávajú v priebehu niekoľkých hodín. Kancelária izraelského premiéra uviedla, že tieto informácie sú mylné. Zároveň poprela aj to, že Netanyahu nariadil armáde, aby zmiernila útoky. Izraelský minister zahraničných vecí takisto vyhlásil, že k žiadnemu prímeriu s Hizbalahom nedôjde a armáda bude bojovať až do víťazstva a bezpečného návratu obyvateľov severu Izraela do svojich domovov. Izraelská armáda v noci na dnes podnikla údery na 75 cieľov Hizbaláhu na juhu a východe Libanonu. Tvrdí, že okrem iného zasiahla aj sklady zbraní, raketomety a budovy používané Hizbaláhom. Nové nálety podľa armády pokračovali aj dnes do poludnia. Po nočných izraelských zásahoch hlásili z mesta Junín na severovýchode Libanonu najmenej 23 obetí. Išlo údajne prevažne o ženy a deti zo Sýrie. Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva uviedlo, že od začiatku izraelského bombardovania v Libanone prišlo o život vyše 100 sýrskych utečencov. Na Izrael dnes z Libanonu vypálili 45 striel. Medzi Hizbalahom a Izraelom prichádza k takmer každodenným cezhraničným prestrelkám a raketovým útokom od začiatku vojny v pásme Gazy. Násilie na izraelsko-libanonských hraniciach však eskalovalo od minulotýžňového útoku v Libanone, pri ktorom vybuchli komunikačné zariadenia používané členmi Hizbaláhu. Tento útok, pri ktorom zomrelo 39 ľudí a 3000 ich utrpelo zranenia, je pripisovaný Izraelu.
V Bezpečnostnej rade OSN a vo valnom zhromaždení OSN v New Yorku odzneli kľúčové príhovory svetových lídrov. Týkali sa reformy Bezpečnostnej rady OSN, konfliktov na Blízkom východe či zjednotenia Cypru. Z Ruska sa k ním pridal prezident Vladimír Putin, ktorý na zasadnutí Rady bezpečnosti Ruskej federácie vyzval na zmeny v ruskej jadrovej doktríne. Vybrané informácie z príhovorov nahrala Julia Kavecká.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera na valnom zhromaždení OSN vyhlásil, že jeho krajina nikdy nepríjme dohodu o prímeri s Ruskom, ktorú jej nanútia zvonka. Spochybnil tiež motiváciu Číny a Brazílie, pokiaľ ide o naliehanie na rozhovory s Moskvou. Ukrajinská hlava štátu zároveň obvinila Putina z plánovania útoku na ukrajinské jadrové elektrárne a varovala pred katastrofickými následkami. Ruský prezident Vladimír Putin predtým vyzval na zmeny v ruskej jadrovej doktríne. V aktualizovanej verzii navrhuje, aby agresia proti Rusku zo strany akejkoľvek krajiny nevlastniacej jadrové zbrane, no s účasťou alebo podporou jadrového štátu, bola vnímaná ako ich spoločný útok na Ruskú federáciu. Nešpecifikoval, či na ňu bude možné reagovať jadrovými zbraňami. Rusko by však podľa neho mohlo pristúpiť k použitiu jadrových zbraní v prípade, ak príde k rozsiahlemu vzdušnému útoku na jeho územie. Rusko si tiež vyhradzuje právo na použitie jadrových zbraní v prípade útoku na Rusko alebo Bielorusko konvenčnými zbraňami, ktorý bude predstavovať kritickú hrozbu pre suverenitu Ruska. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho Bezpečnostnú radu OSN oslabujú vnútorné konflikty, časté vetovanie dôležitých rezolúcií, neriešenie prehreškov voči medzinárodnému právu a mocenská politika namiesto mierových snách. Podľa českého prezidenta Petra Pavla je potrebná jej rozsiahla reforma, musí sa podľa neho stať efektívnejšou, inkluzívnejšou a zodpovednejšou, aby viac odrážala realitu súčasného sveta a posilnila hlas menej reprezentovaných regiónov. Aj francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval na reformu Bezpečnostnej rady OSN s cieľom obmedziť právo veta v prípadoch masového zabíjania. Na okraj valného zhromaždenia OSN v New Yorku sa stretli aj ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov s vatikánskym štátnym sekretárom Pietrom Parolinom. Rokovali o humanitárnych otázkach spojených s vojnou na Ukrajine. Strany podľa ruského rezortu zahraničia zaznamenali konštruktívny vývoj v rusko-vatikánskom dialógu, pokiaľ ide o vzťahy medzi štátmi a cirkvami a vzájomné akcie v humanitárnej oblasti v kontexte ukrajinskej krízy.
Krátko zo sveta.
Americký prezident Joe Biden dnes vyhlásil, že v októbri v Nemecku usporiada summit kontaktnej skupiny pre podporu Ukrajiny na vysokej úrovni. Izraelská armáda tvrdí, že dnes zaútočila na infraštruktúru pozdĺž sýrsko-libanonskej hranice. Tieto zariadenia sa podľa nej využívali na presun zbraní zo Sýrie pre Hizbalah v Libanone. Úplná vojna na Blízkom východe je možná, no existuje aj možnosť urovnania konfliktov Izraela s hnutím Hamas v pásme Gazy a s libanonským proiránskym hnutím Hizbalah. Vyhlásil to včera americký prezident Joe Biden. Vojnová loď japonských námorných síl včera poprvý raz preplávala cez sporný tajvanský prieliv, aby uplatnila svoju slobodu plavby v týchto vodách. Dnes to uviedla japonská verejnoprávna televízia. Japonské ministerstvo obrany plavbu bezprostredne nepotvrdilo. Japonský denník Yomiuri Shimbun s odvolaním sa na nemenované vládne zdroje napísal, že plavbu nariadil premiér Fumio Kishida z obavy, že nečinnosť po nedávnom prieniku čínskeho lietadla na japonské územie by mohla Peking povzbudiť k väčšej asertivite. Futbalisti FC Košice zvíťazili v treťom kole slovenského pohára Slovnaft Cupu na ihrisku MŠK Tesla s Trobkou 4-1. Hetrikom sa blisol chorvátsky útočník Karlo Miljanić. Úspešnú premiéru absolvoval nový kouč Roman Škuhravý, ktorý nahradil na lavičke účastníka najvyššej súťaže Gergeja Geriho. Úlohu favorita splnili aj hráči FC Dac 1904 Dunajská Streda víťazstvom 3-0 na pôde T1 družstevník Veľké Ludince. Postúpili aj ďalší účastníci najvyššej súťaže MFK Skalica po víťazstve nad FC Žolík Malacky 3-2 po rozstrele, AS Trenčín po víťazstve nad AFC Nové Mesto nad Váhom 2-0 a MFK Dukla Banská Bystrica po víťazstve nad Eška Badín 3-1. Hokejisti HC Prešov zvíťazili v dnešnom vloženom zápase typu Slovenskej hokejovej ligy na Dioyšport Slovensko 18 hladko 6-0. Duel sledovalo vyše 2400 divákov, prevažne študentov, ktorí prišli na štadión v rámci projektu Školy idú na repre. V druhom kole hokejovej typo Slovenskej hokejovej ligy prehral tým Trnavy s Dubnicou 0-2, Žiar nad Hronom vyhral nad Teps Bratislava 4-1, HK Steel tým Trebišov prehral z HK Skalica 2-3 po predĺžení, Levice porazili Topolčany 5-0, Detva prehrala s Považskou Bystricou 1-4 a Humenné prehralo s Prešovom 1-3. Slovenský hokejista Samuel Hozek sa strelecky presadil v príprave na novú sezónu NHL. Jeho gól však nezabránil prehre Calgary s Vancouverom 3-4 po predĺžení. Na gól mu prihral spoluhráč Martin Pospíšil. Basketbalistky BK a aj Trenčín podľahli v prvom kole typu z extraligy na domácej palubovke týmu MBK Ružomberok vysoko 18-125. Slavia SKP Banská Bystrica podľahla na domácej palubovke týmu SBK Šamorín vysoko 106-44. Tým Young Angels Košice vyhral na palubovke týmu BK Klokani vysoko 110-45 a basketbalistky CBK Košice porazili tým UMB Banská Bystrica 78-64. V druhom kole typu Slovenskej basketbalovej ligy prehrali basketbalisti Slávie SPU Nitra doma z Iskrou Svit 84-91. BC Komárno podľahlo doma Patriotom Levice 61-84. Basketbalisti MBK Baník Handlová vyhrali na palubovke BK Mlučenec 78-53 a bratislavský Inter porazil tým Nitra Blue Wings 76-73.
Počasie.
So slniečkom by sme zajtra podľa meteorológa Petra Jurčoviča nemali počítať.
Na zajtra predpokladáme, že by mala byť veľká oblačná zamračené a na väčšine územie by malo pršať. Piatok nebude mať dobré počasie. A ešte keď sa k tomu pridá zosilňujúci sa vietor, na hrebeňoch Tatier už chopok hlásil už ráno 100 km nárazy, takže s tým treba naďalej rátať. A najvyššia teplota, tak tá 25-ka je reálna ešte aj zajtra pred príchodom toho studeného frontu, čiže skôr by som povedal, že väčšiu šancu má východné Slovensko ako západné, ale aj juh stredného Slovenska, tá 25-ka si myslím, že je vcelku možná. A no rozmýšľam, že či náhodou aj nejaká búrka by nemohla byť pri prechode toho frontu, to celkom nevylučujem, ale naozaj len ojedinele. A v tom prípade zrážky by mohli ísť až na takých 10 až 15 mm, inakže to bude asi len tak do 5 mm, no viac nie, skôr menej.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. O 20. hodine 10. minúte vás po rozprávke na dobrú noc pozývame počúvať reláciu História a my. Moderátorka Andrea Čelková sa v nej zamerala na osudy niektorých Banskobystričanov ovplyvnené Slovenským národným povstaním. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.